Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 6. septembar. Vijesti dana. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u posjeti Bosni i Hercegovini. Ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine dočekan je uz vojne počasti, a sastao se sa članovima predsjedništva BiH. Potpisan sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na sporazum u oblasti odbrambene industrije. BiH od danas lakše do pomoći Evropske unije i susjeda u slučaju prirodnih katastrofa. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić.
Sa činom potpisivanja ovog sporazuma Bosna i Hercegovina postala članicom mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu.
Oduzeta roba vrijedna 5,2 miliona maraka u akciji Stop švercu u BiH. Broj preminulih u zemljotresu u Kini porastao na 66. U posljednjem obraćanju ispred premijerske rezidencije Boris Johnson rekao kako će Velika Britanija iz ekonomske krize izaći jača. Jedan od dvojica osumnjičenih za ubistvo 10 osoba u Kanadi pronađen mrtav. Vrijeme sutra u Bosni sunčano prije podne. Tokom dana pljuskovi i grmljavina mogući u Krajini, centralnoj i sjevernoj Bosni. U Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. U emisiji još poslušajte. Dok Evropska unija širi spektar sankcija Rusiji i izoluje njenu ekonomiju, kažnjavajući je tako zbog invazije na Ukrajinu, u BiH entitetu Republici Srpskoj, saradnja sa privrednicima te države se produbljuje. Realizacija dogovora o saradnji između Rusije i Republike Srpske trenutno je tehnički teško izvodiva, ocjenjuje ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Znamo dakle da je vrlo teško i bankarski provesti neke transakcije, rublja je apsolutno zatvorna valuta trenutno.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan doputovao je u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Ispred zgrade predsjedništva BiH održana je ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti, a nakon toga Erdoğanov odvojeni susret s predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH, Šefikom Džaferovićem, Željkom Komšićem i Miloradom Dodikom. Nakon ovog sastanka uslijedit će zvanični zajednički sastanak delegacija turskih ministara s BiH zvaničnicima. Detaljnije će Edip Bajrović.
Za predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana priređena je ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine, a potom je upriličen susret s predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH. Erdoğan će tokom dana s delegacijom ministara u turskoj vladi posjetiti parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te se sastati s članovima kolegija predstavničkog doma i doma naroda BiH. U Sarajevu su danas i ministar vanjskih poslova Turske Mevlet Čavuş Oglu, koji je 2. septembra rekao da će politička kriza u Bosni i Hercegovini biti tema u fokusu posjete. Tu su i ministri unutrašnjih poslova, odbrane, industrije i tehnologije, ministar poljoprivrede i šumarstva, trgovine i ministar prometa i infrastrukture Turske. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović kaže da Bosna i Hercegovina i Turska imaju sjajne diplomatske odnose. Govorio je nakon sastanka sa Erdoğanom o dobrim diplomatskim odnosima ove dvije zemlje.
Republika Turska i Bosna i Hercegovina imaju izvanredne, prijateljske, bratske odnose i veze. One su i historijske i političke i ekonomske i na kulturnom planu ili na planu kulture. Predsjednik Erdoğan daje poseban ton tim odnosima. Nastavit ćemo da jačamo naše odnose i veze. Ovo je četvrta, postoje brojne oblasti u kojima možemo da sarađujemo i danas na ovom sastanku od predsjednika Erdoğana smo čuli, on će o tome, ja se nadam, govoriti, ali evo da ja kažem, neke potpuno konkretne stvari.
Recep Tayyip Erdogan je posljednji put u Bosni i Hercegovini bio u augustu prošle godine. Prisustvovao vjenčanju kćerke lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, a zatim se susreo s članovima predsjedništva BiH. Prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija, od kraja rata 1995. do kraja 2021. godine, turske kompanije su uložile oko 347,5 miliona eura u Bosni i Hercegovini, no Turska po direktnim investicijama nije među prvih 10 zemalja u BiH. Nakon Sarajeva Erdogan putuje u Beograd, a u okviru regionalne turneje posjetit će i Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Evropski komesar za krizni menadžment Janez Lenarčić i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić potpisali su sporazum o pristupanju BiH mehanizmu civilne zaštite Evropske unije. Bosna i Hercegovina je i do sada mogla tražiti pomoć zemalja članica Evropske unije te još 6 drugih zemalja u slučaju prirodnih katastrofa poput poplava ili požara. Međutim, nakon što postane punopravna članica početkom naredne godine, moći će konkurisati na projekte Evropske unije, te tako brže jačati osposobljenost pripadnika civilne zaštite, kao i materijalno-tehničkih sredstava za zaštitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreća. Izvještava Ermin Zatega.
Bosna i Hercegovina je uslov za članstvo u mehanizmu civilne zaštite Europske unije ispunila 7 godina nakon što je podnijela zahtjev za pristup ovoj Europskoj organizaciji za zaštitu i spašavanje. Uz 27 zemalja Europske unije, članice mehanizma su Island, Crna Gora, Norveška, Srbija, Sjeverna Makedonija i Turska. Članstvom u mehanizmu se Bosni i Hercegovini otvorila mogućnost da tjesnije sarađuje sa drugim državama u osposobljavanju i obuci kadrova te nabavci tehničkih sredstava. Šta će biti prioritet, rekao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Ja mislim da bi bilo dobro da nabavimo adekvatne letilice za gašenje požara, jer je to jedno od pitanja ili problema sa kojim se suočavamo svake godine. Ja mislim da bi to morao biti jedan od nultih prioriteta.
Ovaj mehanizam Europske unije je 2019. godine uspostavio rezervni sastav jedinica za spašavanje koji obuhvataju flotu letjelica za gašenje požara i medicinsku evakuaciju, hitne timove prve pomoći, poljske bolnice, kapacitete za odgovor na hemijske, biološke, radiološke i nuklearne nesreće, kao i privremena skloništa. Ministar Cikotić je naglasio da je ovo dobra šansa za Bosnu i Hercegovinu da ojača vlastite kapacitete.
Ono što nam sad ovaj mehanizam omogućava je daleko veća prohodnost podizanja kvaliteta ljudi, podizanja kvaliteta vlastite organizacije, podizanja kvaliteta i količine opreme kojom raspolažemo u tom pogledu.
Bosna i Hercegovina ima kapacitete da pomaže drugima, rekao je komesar Europske unije za upravljanje krizama i dodao da će izazova biti sve više u narednim godinama.
Budućnost donosi sve više nesreća, naročito u vezi sa klimatskim promjenama i bojim se da će tega biti sve više. Zato je važno da jačamo naš mehanizam civilne zaštite.
Komesar Lenarčić je dodao da su pripadnici civilnih zaštita u Bosni i Hercegovini dokazali da mogu djelovati jedinstveno, bez obzira na podijeljene nadležnosti na entitete i distrikt Brčko. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oduzela je robu vrijednu 5,2 miliona maraka u sklopu akcije Stop Švercu, koju provode od 28. maja ove godine. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ističu da se od ukupne vrijednosti oduzete robe oko milion konvertibilnih maraka odnosi na duhan i duhanske prerađevine. Istovremeno, uprava je pojasnila da su porasli prihodi od indirektnih poreza za 20%, te da je povećan broj izdatih akciznih markica za duhanske proizvode. Gojko Veselinović.
Akcija Stop Švercu za samo 4 mjeseca rezultovala je sa preko 300 prijava građana upućenih upravi za indirektno oporezivanje BiH, a koje se odnose na sve oblike nezakonite trgovine i nelegalnu prodaju cigareta i duvana, istakli su iz UIO. Ratko Kovačević, portparol uprave, kaže da su rezultati akcije uticali i na porast broja izdatih akciznih markica kojima se obilježava svaka paklica cigareta i duvana u BiH.
171 milion komada akciznih markica smo izdali u 8 mjeseci ove godine, što je praktično za 32% više u odnosu na 8 mjeseci prošle godine kad smo izdali samo 130 miliona komada akciznih markica.
Kovačević pojašnjava kako se ovo odrazilo i na porast prihoda od akciza na duvan i duvanske prerađevine za 140 miliona KM.
Prihodi od akciza na duhan i duhanske prerađevine u 8 mjeseci ove godine su iznosili 655 miliona maraka.
Prema rezultatima UIO u tekućoj godini porasli su i ukupni prihodi od indirektnih poreza za čak 20% u odnosu na uporedni period prethodne godine.
A ti prihodi su u ovoj godini iznosili 6 milijardi i 436 miliona konvertibilnih maraka, što je za milijardu i 73 miliona više.
Od ukupno prikupljenog iznosa privrednici su ostvarili povrat PDV-a u iznosu od 1 milijarde i 367 miliona maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu za finansiranje institucija BiH te u budžete entiteta i distrikta Brčko iznose 5 milijardi i 70 miliona KM. Ovo povećanje od 665 miliona maraka u odnosu na raspoređene prihode iz avgusta prošle godine. Od ovih sredstava za finansiranje državnih institucija izdvojeno je 574 miliona KM. Federacija Bosne i Hercegovine dobila je 2 milijarde i 767 miliona, Republika Srpska 1 milijardu i 537 miliona KM, dok je Brčko distrikt dobio 155 miliona maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojkove Selinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj u narednoj godini gotovo sve cijene moraju biti dvostruko izražene, u kunama i u eurima, a svi računi bez izuzetka moraju biti dvostruko izraženi. To je jedna od priprema za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj 1. januara 2023. godine. Nevladina udruženja o uključenje u proces uvođenja eura upozoravaju da građani nisu dovoljno upoznati s detaljima. Pripremio Eni Zebić.
Osim na benzinskim pumpama, na tržnicama, na računu taksija i na karti putničkog prijevoza i još nekim iznimkama gdje bi dvostruko iskazivanje cijena u kunama i eurima bilo nepraktično ili preskupo, sve ostale robe i usluge u Hrvatskoj od danas pa do kraja sljedeće godine moraju imati cijenu iskazanu u kunama i u eurima, a na svim računima bez iznimke iznos treba biti ispisan u obje valute. I sve to po fiksnom tečaju od 7,53 kune za 1 euro i bez zaokruživanja. O ovom procesu prilagodbe za naš program govori Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, jedna od 5 udruga koje su partneri Ministarstva gospodarstva u procesu uvođenja eura.
Duplo iskazujemo cijene zato da se ljudi počnu navikavati da bi lakše mogli preračunavati, da znaju koliko još plaćaju u kunama, a koliko će to buduće plaćati u eurima. Dakle, do 1.1. ide plaćanje u kunama, onda od 1.1. do 14.1. se može plaćati jednim i drugim, a od 15.1. samo plaćamo eurima. Ali i dalje će biti dvojne cijene iskazane, znači sve do kraja 2023. godine, baš iz razloga da ljudi vide i da se navikavaju.
Neki trgovci su već mjeseci dulje imali dvostruko iskazane cijene, a neki tek od danas, otkada je to i zakonska obaveza. Ali to nije sve, kaže za naš program Tanja Popović-Filipović iz Osječkog centra za edukaciju i informiranje potrošača.
Isto tako mogu biti sankcionirani ako su iskazali jedan iznos u kunama, a zaokružili u euro, recimo nešto košta 13 kuna, a trgovac je stavio 2 eura. Mi sad imamo situaciju gdje nam se građani već javljaju da su se ovaj vikend masovno preljepljivale naljepnice, da su se povećavale cijene kako kod trgovaca, tako kod pružatelja usluga, kako bi lakše zaokružili u eure.
Građani se lagano privikavaju na dvojno iskazivanje cijena.
Polako je izračunato i privikavamo se na te cijene.
Dobro, sve je, samo si trebamo malo tu posložiti.
Nisam uopće računao, sve jedno mi je, budu oni izračunali kako im bo pasalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Dok Europska unija širi spektar sankcija Rusiji i izoluje njenu ekonomiju, kažnjavajući je tako zbog invazije na Ukrajinu, u BiH entitet u Republici Srpskoj, saradnja s privrednicima te države se produbljuje. Tu ignorišu sankcije Rusije kojima se pridružila i država Bosna i Hercegovina. te šire saradnju u bankarskom, trgovinskom, gasnom i drugim sektorima. U to ime, privrednici iz Rusije će razgovarati o direktnim ulaganjima u ovaj BH entitet tokom trodnevne investicione konferencije koja je počela jučer u Prijedoru. Milorad Milojević.
Iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koje ruske kompanije će učestvovati u razgovorima sa privrednicima tog entiteta o kolikim mogućim ulaganjima je riječ, te da li je neka od tih ruskih kompanija i pod međunarodnim sankcijama. U toj banci koja je u 100% vlasništvu Republike Srpske navode da razgovori slijede nakon što je njihova delegacija u prvoj polovini avgusta boravila u Moskvi i Nižnjem Novgorodu, gdje su ruskim privrednicima predstavljeni potencijali Republike Srpske za ulaganje. Direktor IRB-a Dražen Vrhovac nakon povratka iz Rusije naveo je da su ruski privrednici ponudili saradnju koja bi mogla da iznosi oko 200 miliona maraka godišnje. Vrhovac je na početku investicione konferencije danas u Prijedoru istakao da će sastanci sa ruskim privrednicima biti održani na marginama konferencije, te da nisu dio programa same konferencije.
51% uvoza u Rusku federaciju otpada na takozvane neprijateljske zemlje, zemlje koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, a to je preko 150 milijardi eura. To je ogroman prostor i za naše privrednike, za uvezivanje naših privrednika sa ruskim privrednicima.
Dodao je i da se za razgovore sa privrednicima iz Republike Srpske prijavilo oko 30 privrednika iz Rusije. U investiciono-razvojnoj banci nisu direktno odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa da li vide prepreke za saradnju s Rusijom zbog međunarodnih sankcija, a posebno zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina podržala 34 od 36 deklaracija Europskog vijeća kod uvođenja različitih restriktivnih mjera Europske unije prema Rusiji. Sankcije se uprkos tome ne provode jer odluku o tome nije donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Republika Srpska ekonomsku saradnju sa Rusijom pravda politikom neutralnosti, no u Europskoj uniji smatraju da nije vrijeme za neutralnost, a u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa dodaju da Bosna i Hercegovina treba provesti sankcije koje je podržala.
Sada nije vrijeme za neutralnost. Europska unija, ujedinjena u svom odgovoru, usvojila je širok spektar mjera kao odgovor na invaziju. Mjere za cilj imaju nametanje ozbiljnih posljedica Rusiji za njene poteze tako što će oslabiti sposobnost Kremlja da finansira rat.
Realizacija bilo kakvog dogovora o saradnji ili investicijama između Rusije i Republike Srpske trenutno je tehnički vrlo teško izvodiva, kaže za Radio Slobodna Evropa Admir Čavalić, profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli.
Znamo dakle da je vrlo teško i bankarski sprovesti neke transakcije, rublja je apsolutno zatvorena valuta trenutno. To kada govorimo o Europskoj uniji, dakle uvijek se traži trag ruskog kapitala. Gdje god se može doći do ruskog kapitala u tragu, s druge strane čak i ruski dobavljača, to predstavlja ozbiljan ili manje ozbiljan problem u poslovanju sa EU kompanijama.
Zaključno s decembrom 2021. godine, ukupne direktne investicije iz Ruske federacije u Bosnu i Hercegovinu iznosile su 457,9 miliona maraka ili oko 234 miliona evra, prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovinu. Prema tim podacima, ruska ulaganja čine tek 2,8% ukupnih direktnih stranih investicija u BiH, čiji iznos premašuje 16 milijardi maraka, odnosno 8 milijardi evra. To je svrstava na 11. mjesto na listi najznačajnijih investitora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U obnovu manjih područnih i centralne osnovne škole u Stanarima kod Doboja više od pola miliona maraka nisu uložili nadležni za obrazovanje. Uradila je to kompanija IFT u čijem sastavu posluje rudnik i termoelektrana u ovoj opštini kod Doboja. Više zna Arnes Grbešić.
Nekadašnje oronule školske zgrade u selima koja pripadaju opštini Stanari sa novim krovovima, fasadama, grijanjem, renoviranim učionicama, mokrim čvorovima, dvorištima, danas izgledaju neprepoznatljivo u poređenju sa dugogodišnjim sramotnim izgledom. Sada je renovirana i centralna škola Desanka Maksimović u ovoj lokalnoj zajednici kod Doboja. Direktor škole Aleksandar Istić.
Imali smo potpunu obnovu unutrašnje škole. Ovdje u školi su potpuno obnovljene podne površine, spušteni su stropovi, svaki zid je ponovo obijan, ponovo maltesa, nalačena je mrežica, ljepilo, zatim je izvršeno bojenje i krečenje i ostalo.
Školu pohađa blizu 300 učenika. Učionice su sada klimatizirane, imaju internet, projektore i platna. U 4 učionice su postavljene i pametne table. Preostala je još zamjena klupa i stolica. Uloženo je oko 220.000 maraka, od čega je 2/3 novca osigurala kompanija EFT, koja je vlasnik rudnika lignita i termoelektrane u Stanarima, a ostatak lokalna zajednica. Prije 6 godina ova kompanija je finansirala i rekonstrukciju krova na zgradi centralne škole u Stanarima. Direktor EFT-a Savo Mirković.
Nakon 5 područnih škola koje smo prethodnih 5 godina obnavljali, vratili smo se ponovo na centralnu školu. Od početka smo prepoznali obrazovanje kao naš prioritet. Ovdje smo zajedno sa opštinom i zajedno sa školom uradili, nadam se, konačno da više neće biti potrebe interijer. Znamo da je to značajno za i osoblje koje radi i za djecu da rade u boljem ambijentu.
A evo što o novom školskom ambijentu kažu neki od učenika, Teodora, Aleksa i Jelena.
Pa jednostavno nam je svima ljepše ići u novu školu, lakše i ljepše se osjećamo kada smo u novim učionicama i u novoj atmosferi.
Najviše mi se dopada nova boja škole, novi zidovi i učionice su isto uređene, tako da i to mi se sviđa.
Sviđa mi se u školu zato što su lijepi zidovi, lijepe su učionice, lijepo ćemo čuvati.
U renoviranje područnih i centralne škole u Stanarima kompanija EFT je od 2016. godine do danas uložila približno 750.000 maraka. Posebno u seoskim područnim školama su tako stvoreni daleko bolji uslovi za izvođenje nastave, naročito u zimskom periodu, jer su iz pojedinih učionica nestale peći koje su se koristile za zagrijavanje prostora sa dotrajalom drvenom stolarijom. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Trebinju je potpisan protokol o saradnji gradske administracije sa lokalnim institucijama koje se brinu o ljudima u stanju socijalne potrebe kako bi što lakše došli do radnog mjesta. Projekat se provodi u saradnji sa UNICEF-om i UNHCR-om. Nebojša Kolak.
Protokol o saradnji ima za cilj jačanje socijalne zaštite na lokalnom nivou uvođenjem modela integrisanog vođenja slučaja. Ovim projektom se povećava broj zaposlenih iz ranjivih grupa kako bi se ujedno i smanjila zavisnost od socijalnih davanja. Mijat Šarović, predsjednik udruženja Sunce nam je zajedničko, rekao je da će 5 ljudi zaposliti se zahvaljujući ovom projektu.
Evidentno je da u evidenciji udruženja Sunce nam je zajedničko ima preko 130 djece, momaka i djevojaka sa različitim oblicima poteškoća i značajan broj naše omladine, naše momaka i djevojaka je u mogućnosti da ostvari svoje pravo na rad. Mislim da je zaposlenje osoba s invaliditetom, posebno osoba sa kombinovanim i intelektualnim poteškoćama, jako značajno kad je u pitanju njihova uopšte integracija u život jedne zajednice, jer život svakoga čovjeka, tako i osobe sa poteškoćama, je najduži u tom radnom periodu i ako uspijemo da zaposlimo barem jednu osobu sa poteškoćama u razvoju, to je veliki uspjeh.
Osnovni cilj ovog protokola i projekta je da se pomogne onima koji su u stanju socijalne potrebe. U okviru projekta je urađena jedna analiza stanja socijalnih potreba korisnika usluga Centra za socijalni rad Trebinje, kaže Vedrana Vuletić iz ovog centra.
Trenutno, znači, smo negdje to podijelili u 5 kategorija, to su lica sa invaliditetom sa preostalom radnom sposobnošću, članovi njihovih porodica, zatim višečlane porodice gdje su nezaposleni članovi i bavit ćemo se nekako sad kroz ovaj projekat, stavit ćemo akcent na zapošljavanju tih ranjivih grupa, odnosno onih koji su najudaljeniji u tržištu rada od ovih korisnika.
Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Sigurno da nam je veoma važno da tu bude, opet kažem, Centar za socijalni rad, institucija koja će dati najveći doprinos, koja će upravo da da zvanične podatke koji su nam neophodni da vidimo šta ta osoba može da radi.
Projekat na zapošljavanju ranjivih kategorija sprovodi se u partnerstvu sa UNICEF-om i USAID-om. Pored Trebinja, ovaj projekat se sprovodi u još 4 opštine Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mada brendiranje i označavanje prehrambenih proizvoda u BiH nije na zadovoljavajućem nivou, sve su brojniji oni koji dostizanjem standarda za određenu oznaku žele unaprijediti svoju proizvodnju. Zahvaljujući projektu Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, naredne bi godine trebala biti uspostavljena 4 certificirana proizvođača i registrirana 2 prehrambena proizvoda sa oznakom garantiranost tradicionalnih specijaliteta. Azra Bajrić.
U cilju kvalitetnije turističke ponude Unsko-sanskog kantona jačanjem gastroturizma sa oznakom garantirano tradicionalnih specijaliteta, Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću te financijsku podršku USAID-ovog programa Turizam BiH počeli su implementaciju projekta Tradicionalni ugled hrane. Halid Makić, profesor na Biotehničkom fakultetu.
Cilj da tradicionalni proizvodi koji se proizvode naši poljoprivredni prehrani proizvođači što više dođu u poziciju da budu dio turističke ponude te da se što više plasiraju u turističkoj ponudi.
Zahvaljujući projektu, dva prepoznatljiva krajiška proizvoda, trahana i krajiški omeč, dobit će oznaku garantirano tradicionalnih specijaliteta i odgovarajući certifikat akreditiranih institucija. Prethodno, naravno, moraju biti ispunjeni svi preduvjeti, a u cijelom projektu posebnu ulogu imaju udruženja žena koja već rade na promociji ovih proizvoda. Saneta Uručević, Udruženje žena Svjetlost Vrnograč.
A što se tiče ovog certifikata koji ćemo, nadam se, dobiti u budućnosti, za nas je jako velika stvar, zato što će te naše žene sa ruralnih područja, znači, doći do izražaja i moći plasirati svoju robu na tržište.
U cilju razvijanja oznake i daljeg brendiranja bit će uspostavljena najmanje 4 certificirana proizvođača registrirana za proizvodnju prehrambenih proizvoda sa oznakom tradicionalnog ugleda u skladu sa pravilnikom o sistemu kvalitete za prehrambene proizvode. Naravno, uz ispunjavanje neophodnih uvjeta otvaraju se vrata za uključivanje novih obrtnika. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Da bi što lakše uvezali proizvođače i turizam, tako i turističke djelatnike da mogu brendiran proizvod upakovan ambalažom, obilježen markicom koja je predviđena da se može plasirati na tržište kako domaće tako i inostrano.
Realizacijom planiranih aktivnosti želi se razviti partnerstvo na lokalnom nivou kako bi određena turistička destinacija dobila jedinstvenu gastro ponudu, što podrazumijeva koordinaciju nekoliko učesnika, od proizvođača tradicionalnih proizvoda preko njihove distribucije turistima, odnosno konzumacije u turističko-ugostiteljskim objektima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U selu Bila kod Livna održana je 13. međunarodna ženska likovna kolonija tradicijske umjetnosti. Budući da u današnjem balkanskom društvu umjetnice teže stiču pažnju publike od svojih muških kolega, prije 14 godina samouki umjetnik iz Bile Branko Ivanković Mito upustio se u hrabar poduhvat. Organizaciju prve, a i danas jedine međunarodne ženske likovne kolonije u BiH i šire. Željka Mihaljević.
Ovom jedinstvenom međunarodnom kolonijom organizator želi ohrabriti žene u prenošenju tradicijskih vještina na nove generacije. Do sada smo vidjeli primjenu 15 različitih umjetničkih tehnika, a svaka je kolonija učilište na otvorenom.
Znači, počela sam slikati prije 2 godine. Do sada sam crtala olovkom, a sad sam upoznala i boje.
Kazala nam je to Vjera Marušić iz Splita, koja se slikarstvom počela baviti nakon odlaska u mirovinu. A od iskusnih umjetnika poput Emina Skomorca iz Zenice imaju što i naučiti.
Pa red bi bilo da je prenesu na mlađe, na ljude koji možda hajmo reći trebaju pomoć, jer ima dosta ljudi koji su početnici. I onda zašto to svoje iskustvo ne prenijeti na te ljude koji to želi.
Naučiti se puno može i od organizatora kolonije, čija je gostoljubivost nadaleko poznata. Govore nam to Blaženka Bevanda, umjetnica iz Mostara, i akademska slikarica Jagoda Kecman, predsjednica likovno-književne udruge Vlaho Bukovac iz Splita.
Kao i svaki put, oduševljenje, radost, smiraj kad se dođe ovdje. Novi prijatelji svake godine se upoznaju. Mita i Jakica su veličanstveni domaćini.
Došlo nas je ovdje 12 slikarica. Zaista je lijepo, drugi put smo ovdje, nadamo se da ćemo biti ponovo. A jedan dio ovih slikara odavde će za 7 dana doći kod mene u Split na Kozjaku na jedno veliko druženje, isto likovno.
Od Mite bi se moglo naučiti i kako se hrabro nositi sa životom. Premda mu je šećerna bolest uzela obje noge, od tradicije ne odustaje.
Presretan sam, drago mi je da se to širi i Evropom i svijetom.
Mitina galerija odavno je postala tijesna za ljepotu stvorenu ženskim rukama, te je cijela kuća postala veliki izložbeni prostor, a želja mu je da se i galerija i kolonija nađu u turističkoj ponudi grada Livna. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugunović.